Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτλ Κράγιωθη. Ιθαλού Μαλίκ Μαδερλίδιν Νέιτζιλερ. Σουν 2022 yılın 4. fevrali hepdenin anına günü. Sunk programamızda en atalar daşar yurtlarda bilim alan perdentlerine pul yollamakta kınçılık çekerler. Türkmen diplomatları Berlin'de yol hareketinin düzünlerine en köp pozyanların tanıvına düştüler. Ve belik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun təzelikleri bilen tanıştır yarın. Европа билелеси Русиянын Украина hücum eden halatında Москва каршы ыктыварлы ве һәмме тарапларның санкцияларын топлымын таярлады дип Европа билелесинин комиссиясынын президенты Урсула фон дер Лейен 4 февральда мәлим итте. Русия Украина белән терхедене 100 000 төбөрәге харбыларын йерләштерде. Гүнватар моның Украина hücum etmek өчен таярлык булмак ихтималлыгыдан хуватерләнгәр. Москва хопсудлык кепилерине Султанды Киевин хис атсан НАТО агда алынмажактыгы барыдагы вадалары итлеяр. Европалы ритми санкцияларын дүзмүндө давалы демиразык акым 2 гады сиржитинин кем бардыгын эми мәлим этти. Америка Русиянын Украина hücum etmek үчүн калп этаты курнамагы планыстырыандыгын көрсөткөн аңтып маалыматтарын эдинендигине айтты. Resmiler sonki günlerde bu varadaki gidilin aňtyp maglumatynyň Ukrainanyň resmilerine we Ýewropadaky ýaranlaryna hem ýetirilendigini bellediler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmady resmiýetiniň maglumatyna görä, Rus tarapy Ukraina ýa-da ýaran döwletleriň birine degişli teristler hem çekip, hamala bombaly hüjümiň amala asyran sebitiniň wideosyny görkezmegi planlaşdyrýar. Resmi egerde bu video çap edilse, onda Rus prezidenti Vladimir Putin'ın muny harbi operasiýa üçin bahany hukmunda ulanyp biljekdigini nyktady. 4 fevralda Pekinniň Milli stadionunda 2022-nji ýylyň gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaryşy geçirilýär. Munyň bilen Hitai COVID-19 ýaýramagy boýunça şeýlede özüniň adam hukuklary babatyndaky yaramaz görkezijiler boýunça ünsi başga ýana towmagy umyt edýär. Америка, Британия, Канада, Германия, Австралия ве бейлік дөвлеттер Хытайын адым хук бозмолары, хусусанда Синжан севтінде уйгурларын ве азлықтакы бейлік мусульман топорларының қысылмағы себәплі ойынларын ачылыс таварасыны байкод еттілер. Президент Си Цзиньпинг ойынларын ачылыс таварасында 20 төрегі дүния лидеріне, Султанды президент Курбанулы Бердімухамедовы ве рус президенті Владимир Путині хем қаршылар. Putin Ukrayna terhedine gusunlaryny yerleştirmek sebäpli Günwatar bilen duran dartgynlyklaryň arasynda Pekin bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmak isleýär. 3-nji fevralda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaryşyna gatnaşmak üçin Pekinne ugrady. Ol ýerine dolanan purtady ozalky taparlaryndan tapawutlukda karantinde boljakdygyny aýtdy. Günwatar döwletleri Hitaiň adam hukuk bozmalary, hususan da Sinjan sebitinde Uygurlaryň we azlykdaky beýliki musulman toporlarynyň gysylmagy sebäpli oýunlaryň 4-nji fevraldaky açylyş tabaryşyny boykot edýärler. Türkmenistan geçen iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşinde Hitai hökümetiniň Sinjan we Hongkong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan edipdi. Musulman ilatlı yurtlar Xitayın Sinjangdaki hukuk kemsitmelerini yazgırmızlıkta tanqid edilyar. Berdimuhamedow Ministerler Kabinetinin 3-nji fevraldaki meclisinde Xitaydan dolanan purtodyna özünün ve vekilletin agzalarının 3 gün yani yekselmeden tiyselmeçelini karantinde boljakdyklaryny mälim etdi.
Bir yani yekselme, doğuşulma hem tiyselme, onlarla karantinde bolmalı olur.
Türkmenistanyň çağında koronavirusyň ýokdugyny öňe süren Berdimuhamedowyň ozalky daşary ýurt taparlarından, Sultanda Türkiýeden we Özbegistandan dolanandan hem soň karantina ýerleşendigi barada maglumat berilmendi. Rus resmiýetleri şeýleriň başynda Russiýanyň döwlet ýetirilindäki RTD gullugynyň ýapylmagyna jogap edip, Deutsche Welle media korporasiýasynyň ýurtdaky işini togtutmalydygyny aýtdylar. Germaniýanyň media teristeti muny manysyzlyk atlandyrdy we öz ýaýlymlaryny dowam itirjekdigini söz berdi. 3-nji fevralda Russiýanyň daşary işler ministrligi Deutsche Welle-niň Russiýadaky bürosunda işleýän ähli işgärleriniň akreditasiýasynyň ýatyrylýandygyny, şeýlede onuň Russiýanyň çägindäki eferleriniň togtudylýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Deutsche Welle-nin direktori Peter Lemberg media teristesinin Rusiyanın hükümetinin manisi hareketlerine protest bildiriyendigini, şeýle-de munyň bilen baglalykda kanuny çäreleri görmekçidigini aýtdy.